En heyrðuðu nokkuð tíman vísur úr kvæði sem heitir Varabálkur?
Já, ég lærði það ekki, eitthvað hef ég nú heyrt að. Svo nú maður fann að reyðka í þessu. Já, það kannski, já, manni dettur í hug kannski að fara með vísu í núna kannski og þá það ekki til í dæminu, sko. Hún alveg útþurrkuð, en svo kannski daginn eftir eða þá dettur þetta upp úr manni. Maður nú svona takmarkaðu þegar maður orðin svona gamall.
En